Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 1-апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда хакимиятнын Татарстан мүфтияты ишине тыкшынууна каршы митингге 500 киши жыйылды. Казан университетинің татар филологиясы һәм тарихи факультеты белән педагогия университетінің татар филологиясы факультетын ничек итеп кушу мәсьәләсе тәгаенләнде. Русиядә дәүләттән социаль пенсия алучыларның пенсияләре 10%-ка арта. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов эшкуарларны кеше һәм урта эшмәкәрлеккә аяк салучы түрәләр турында шикаять итәргә чакыра. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Либия җитәкчесе Каддафи вәкиле Лондонда булып китте. Оппозиция бәрелешләрне туктату шартларын игълан итте. Мәскәүдә ачлык игълан иткән сәүдәгәрләр белән шәһәр хакимияте вәкиле очрашты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Либия гысянчылары Каддафи үз кешеләрен Мисрата каласыннан чыгарса, кеш куллануны бәрелешләрне туктату ихтималы турында белдерде. Оппозицияның Бенгази каласындагы вәкиле Мустафа Габделжәлил бу хакта Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкиле белән очрашканнан соң әйтте. Каддафи гаскәрләре Либия шәһәрләреннән чыгып китеп, халыкка иреклеккә юл ачарга тиеш, диде оппозиция вәкиле. Либия җитәкчесе Каддафи улының ярдәмчесе бу көннәрдә Лондонда булып төрле очрашулар уздырды, дип хәбәр итте Guardian басмасы. Британия тышкы эшләр министрлыгы бу мәгълүматны расламады да, кире дә какмады. Британия вәкилләре барлык сөйләшүләрдә Каддафиның Либия җитәкчесе урыныннан китү кирәклегенә басым ясый дигән министрлык белдерүендә. Халыкара коалиция Каддафи гаскәрләрен утка тотуны дәвам итә. АКШ адмиралы Майк Малин Каддафи кешеләренең саны оппозициядән 10 мәртәбә артык дип белдерде. Каддафи кешеләре һөҗүмнәре астында гысянчылар диңгез яры буйлап кире көнчыгышка таба 160 чакрым шигенде. Сүриянең көньягындагы Дара каласында хөкүмәткә каршы урам җыенында меңләгән кеше катнашты. Хукук яклаучылар бу чараны шәһитләр көне дип атады. Урам җыены соңгы атналарда протест чараларында һәлак булган 70 кешене искә алу өчен оештырылды. 5000 кеше шәһәр урамнары буйлап иреклек таләп итәбез дигән чыгышлар белән үтте. Дара һәм аның тирәсенә өстәмә полиция китерелде. Йемен башкаласы Санада президент Али Абдулла Салихны яклаучылар һәм протест белдерүчеләр урам җыеннары уздырды. Президентны яклаучылар саны дистәләгән мең булды. Инде 30 елдан артык бу вазифада булган президент алардан алдына чыгып халыкны якларга вәгъдә итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү мэриясе бинасында ачлык игълан иткән Красногвардейский базары сәүдәгәрләре белән шәһәр хакимиятенең сәүдә һәм хезмәтләндерү бүлеге башлыгы урынбасары Никита Кузнецов очрашты. Чарада катнашкан Сул фронт координаторы Сергей Удальцов сүзләренә караганда, 100 кеше шәһәр хакимияте башлыгы Сергей Собянин белән очрашуны таләп иткән. Сәүдәгәрләр шәһәр идарәсенең базарны ябу карарына каршы чыга. Базар алдан игълан ителмичә ябылып, меңнән артык кеше эшсез калды. Сәүдә департаменты вәкиле базар урнашкан бистә идарәсенә эшсез калган сәүдәгәрләргә компенсация булдыру турында күрсәтмә бирелде, дип белдерде. Вашингтон 31 март көнне Мәскәү һәм Петербурда узган урам җыеннары вакытында 150 кешенең кулга алынуына борчылу белдерде. Бу хакта АКШ Дәүләт иминлеге шурасы вәкиле Томи Вьетер хәбәр итте. АКШ тагын бер мәртәбә сүз һәм җыелу иреге кебек кыйммәтләрнең мөһимлеге турында искәртә. Ватандашларның бу хокуклары Русия Конституциясе һәм Русия кул куйган халыкара килешүләрдә каралган, дилгән аның белдерүендә. Җыелу иреге булмый торып, Русиядә декабрь аенда үтәчәк Дәүләт Думасына сайлау вакытында шын көндәшлек була алмый, дип өстәде Америка Кушма Штатлары вәкиле. Бүген интернатта француз телендә чыгучы газеталарның берсе президент Николя Саркози нокталы өтернең телдән юкка чыгуын саклап калу максатыннан бу тамганы һәр җөмләдә кимендә 3 тапкыр кулланырга дигән фәрман чыгарды, дип язып чыкты. 2009 елда 1 апрель көнне Дәүләт телевидениесенең 2 каналында җил тегермәннәренең җир шарының әйләнешен акрынайтуы турында тапшыру күрсәтелде. Апрельнең 1 көнендә шаяртып алдалау гадәте 16 гасырда Францияда башланган. Ул чакта яңа ел 1 апрель башланган булган. 1564 елда патша Карл 9-нчы яңа елның башы итеп 1 гыйнвар көнен билгеләгән. Әмма халык барыбер 1 апрельдә бер-берсен котлауны һәм бәйрәм итүне дәвам иткән. Еллар узгач бу шаярту бәйрәме булып калган. Апрель христианнарның ураза ае булуы сәбәпле бүләккә балык бирелгән. Соңыннан бу көн апрель балыгы көне буларак билгеләнә башлаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан университетының татар филологиясе һәм тарихи факультеты белән педагогия университетының татар филологиясе факультетын кушу мәсьәләсе тәгаенләнде. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов эшкуарларны кеше һәм урта эшмәкәрлеккә аяк салучы түрәләр турында шикәят итәргә чакыра. Бу һәм башка темаларга Казанда хакимиятнең Татарстан мөфтияте эшенә тыкшынуына каршы митинг турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Җомга көнне Казанның Нурулла мәчете имам хатыйбы, Татарстанның элекке мөфтие Габдулла Галиуллин хакимиятнең Татарстан мөфтияте эшенә тыкшынуына каршы Камал театры янында митинг оештырды. Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Митингка 500ләп кеше килде. Чыгыш ясаучылар арасында динчеләр, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре булды. Сүз Мәскәү хакимияте астында динне татар милләтен кысу, битерергә тырышулары турында барды. Митингны оештыручы Габдулла хәзрәт Галиуллин чыгышында Татарстандагы ислам үсеше айрым кешеләрне борчуын, татар милләтен чукындырып кына Россиядә тынычлык урнаштырып була дип сөйләп йөрүчеләр, имамнарны тинту, вазифаларыннан алу турында әйтеп узды.
Без тырышып, үзебезнең милләтебезне саклар өчен тел, дәүләт, дин юлларын буенча барабыз. Телебезне бетерергә бик тырышалар, аны бетерергә юлда тапкан мәктәпләрне ябалар. Дәүләтебезне бетерергә тырышалар, аңар да юл таптылар. Әгәр дә элек халыкны, безнең президентны халык сайлый икән, хәзерге көндә аны Мәскәүдән билгеләр. Һәм шулай ук дәүләтнең бөтен исемен бөтен әйтеп, Татарстан дәүләтен бетерәйек дип теләгән, алар хәтта президент исемен дә бетермәкче булалар. Һәм шул юл белән барып, шуларның максатларына ирештеләр. Хәзер татар милләтен, татар дәүләтен саклап калучы юл бер генә калды – дин, ислам дине. Ислам дине үсешен алып барганда аны ничек бетерергә мөмкин? Комиссар вакытында 36-37 Чыгынлар иншәттләр, динне бетерер өчен, туктатыр өчен үсәшен, бөтен алимнәрне, имамнарны юк иттеләр. Үтерделәр, утырттылар, сәргенгә җибәрделәр. Бүгенге көндә дә ислам динен туктатыр өчен эшлиләр, абруйлы, белемле имамнарны вазифаларыннан ала башладылар. Шуның белән безнең динебезне үсәшен туктатырга татар халкын үсәшен туктатыр өчен шундый юллар таптылар.
Диде Татарстанның беренче мөфтие Нурулла мәчете имам хатыйбы Габдулла Галиуллин. Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бүген татарның диненә дә, теленә дә, җанына да һөҗүм бару турында әйтеп узды.
Соңгы 175 мәктәп ябылды. Һәм бүтәнчә татарлыкка. Бу бүтәнчә шул татар авылларын, татар халкын, мәдәниятен, тарихын юк итәр өчен эшләнгән шул сәясәт алып барыла. Инде әйтеп үтәр мидә? Вахабит та салафитләр дип. Безне тырышып-тырышып менә шушы идарәдә утырган халык иптәше менә үзебезне куркыталар. Каян тапканнары бар? Безнең инде хәзер 75 ел буена татар мөселманлыкны соттан бетергән халыкта нинди вахабит булсын, нинди салафит булсын. Чөнки бездә хәзер дингә якын гына килә башлаган халыкны шушындай нәрсәләрдә куркытып, без шундый бөкәй ясап, хәзер халыкны шушы диннән качырмакчы булалар. Әгәр дә безне хәзер һөҗүм татарның мәктәбенә дә, диненә дә, җанына дә, тәненә дә бер нәрсәсе калмады. Хәзер шагырып мөрләй торып, урыс итеп шукындырасы гына калды безнең халыкны. Менә шуңа эш алып барыла сәясәт. Иптәшләр, әгәр дә менә сүзләрегезне дәвам итәрбез иртәгә кире сәгать 11-дә Шаляпин һәйкәле янында, дәвам урамында. Дәвам итәрбез шул сүзләрегезне, фикерләрегезне. Барыгыз да иптәшләр, фикерләрегезне белдердегез, минемчә, ишетәтерген кешенең колагы булса ишетергә ирмәсә.
Диде Галишан Нури Әхмәт, Шаулы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Яңа Чишмә районы башлыгы Вячеслав Козловны отставкага җибәрергә тәкъдим итте. Халык төркеме моңа риза булды.
Шулай динген ишек итеп һөҗүм ясасалар, мәктәпләребезгә, гимназияларыбызга, мәгариф системасына һөҗүм ясыйлар. Шаулы шәһәрендә 29 мәктәп гимназия җаварга җыйналар. Алла бирсә иртәгә 2 апрель көне сәгать 2-дә шушы вакытта без анда митинг ясарга җыйналабыз. 500-600 кеше килдек торабыз. Шулай бу акция әлмәттә туган камбада Әмиде иртәгә Казанда да ясарга җыйналар. Без үзебезнең телебез, динебез, мәдәниятебез, культурабыз, халкыбыз, тарихы өчен көрәшергә тиешбез. Әмиде киләчәктә дә гасырлар буенча дәүләтебез саклаган, шаһит киткән ата-бабаларыбызның көрәшен дәвам итәрбез. Аллаһ акбар!
Диде Рафис Кашапов. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Гөлфәния Җәләлева Мәскәү Төньяк Кавказдагы кебек Татарстанда да махсус каршылыклар китереп чыгарырга тели дип саный.
Бөтен исламга хас нәрсә итеп күрсәтү өчен Татарстанга шушындый куркыныч хәбәрләр тараталар. Вахабитлар, саляфилар, ханафилар, сырап карагызлы шуларны сөйләгән кешедән вахабитлар кем нәрәләр дип берсенә дә җавап бирмәячәк сезгә. Алар аны белмиләр. Алар просто кичене куркытырсын чыгарга кирәк.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Әйткәнемчә, митингка халык күп җыелган иде. Зөһрә Айсина фикеренчә, Татарстан мөфтие итеп белемле, иманлы кешене сайларга тиешләр.
Минем үземне шәхсән динне белә торган дин кешесе булырга тиеш. Һәм хөкүмәт бунда тыгылырга тиеш түгел. Хөкүмәт дин эшенә тыгылырга тиеш түгел. Дин хөкүмәттән аерылган, дин әһелләре үзләре үзенең башлыкларын, мөфтиләрен сайлап куярга тиешләр. Шушындый тенденция бара, ул инде күптән бара, милли хәрәкәткә дә үзегез беләсез. Шушындый тиге уенчак юл җитәкчеләрне куйдылар. Кремль белән, Мәскәү Кремле белән, Казан Кремле уйный торган җитәкчеләрне куйдылар. Һәм диндә дә шушы ук аның киләсен әллә кашан уже белеп бара идек, белдек. Дингә берində катнашы булмаган, дин белгече булмаган, бары тик искә Кремльгә юлбашларына карап торган кешеләрне куялар. Һәм бу бик куркыныч хәл. Күреп торасыз бит Европада һәм дин гараб илләрендә нинди сәясәт барганын. Монда да шул булырга мөмкин.
Әлеге митингка элекке мөфтинең әнисе Рәшидә абыстай Исхакый да килгән иде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-раббил-аламин. Газиз кардәшем, бу мәдинкәнең сыгы булуына миңа бер лечение булды. Минем йөрәгем рәхәт булды. Мин исламга зәгыйфлек килә дип каты куркып торадырым. Иншааллах безнең президентыбыз да аңнар, һәм башкалар да аңнарлар, исламга зәгыйф китермәсләр дип өмет итеп калам.
Митингка җыелучылар хакимиятнең Татарстан диния нәзарәте эшенә тыгылуны туктатуын, Яңа Чишмә башлыгы Вячеслав Козловны эшеннән алуына, нәзарәт уставын бузу сәбәпле 13 апрельдә узачак мөфти сайлау корылтаен үткәрмәүне таләп итә.
Казанда хакимиятнең Татарстан мөфтияте эшенә тыгышынуына каршы митингтә хәбәрчебез Саша Долгов булды. Казан федераль университетында филология һәм сәнгать институты төзелешләре дәвам итә. 1 апрель көнне Казан университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты белән педагогия университетының татар филологиясе факультетында булган кафедра җитәкчеләре очрашып, ике факультет кушылгач нинди кафедралар буласын тәгаенләгән. Наил Алан Казан университетындагы әдәбият теориясе һәм тарихы кафедрасы мөдире Таһир Гыйлаҗев белән шул хакта сөйләшә.
Инде мәсьәлә хәл ителде, филология һәм сәнгать институты ачылды. Рус филологиясы, шетел филологиясы, татар филологиясы, романо-германский филология кушылып бер институт оешып ята.
Ничә кафедра буласы икәнен әйтмиләрме әле?
Кафедралар татар филологиясендә булырга тиеш 7 бүген расланды.
Аларның җитәкчеләре
шунсыз сөенечле нигездә безнең кафедраның мөдирләре булып безнең Казан федераль университетының татар филологиясы профессорлары һәм докторлары расланды дип күзә тотыла. Кушылган вакытта 7 кафедра арасыннан 2 кафедра әдәбият юнәлешендә, шул безнеке татар әдәбияты тарихы кафедрасы исеме шулай тәкъдим ителде. Без тәкъдим иткәннән бер кадәр үзгәрешләр кертелде, әмма ләкин кагазгә татар әдәбияты тарихы кафедрасы теркәлде. Дания Фатиховна кафедрасы 20-21 гасыр чикләре әдәбияты тарихы һәм укыту методикасы кафедрасы дип билгеләнде исеме. Әдәбиятны исемдә калды, юнәлешендәгеләре бик үк исемдә калмады.
Эш юнәлеше күбрәк педагогикага караганмы соң яисә?
Менә бүген сорау бирелде Радис Рифкатовичка, әмма шушы сорауга уңай җавап алынды. Ике юнәлеш университетның фундаменталь гыйлеменең фундаменталь саклы юнәлешендәрәк шуңарак басым ясау күзәтелә, әмма барыбер шушы җирле реалияларны мөмкинлекләрне исәпкә алып, үзләре эшләп килгән татар әдәбияты юнәлешен саклауга да өмет белдерелде. Ике шушы юнәлеш булса, әле барыбер факультетның киләчәге күпле күләмдә өметле үсү мөмкинлекләре, перспективалары да билгеләнде инде.
Декан мәсьәләсе каралмадымы?
Структурасыннан бер ай элек Казан федераль университетының уставы кабул ителде. Уставта анда университетның структурасы турында пунктларда институтлар булачак, әмма ләкин институтлар эчендә факультетлар төзелү мөмкинлеге каралмаган. Институтлар эчендә булачак бүлекләр, татар филологиясе бүлеге, рус филологиясе бүлеге һәм, димәк, минем аңлавымча, деканнар дип исәпләнмәсә, директор урынбасарлары һәм бүлекнең мөдире булыр дип уйлыйм мин.
Бүлек мөдире кем булыр дип көтелә, аның турында фаразлар юкмы әле?
Информация юк, фаразлар юк.
Казан федераль университетындагы әдәбият теориясе һәм тарихы кафедрасы мөдире Таһир Гыләҗев белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүгеннән башлап дәүләттән социаль пенсия алучыларның пенсияләре 10%-ка арта. Мондай пенсия алучыларның саны республикада 70 меңләп. Алар 1 апрельдән башлап уртача 296 сумга артыграк пенсия ала башлаячак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
1 апрельдән башлап пенсияләр 10%-ка артачак дип әйтсәләр дә, бу пенсияларның кемнәргә кагылуын күп кенә пенсионерлар үзләре дә белеп бетерми. Белгечләр сүзләренчә, бу арту бары тик социаль пенсионерларга гына кагыла. Социаль пенсия алучылар кемнәр соң алар? Татарстан пенсия фондының пенсияләрне хисаплау бүлеге вәкиле Ромиля Юсупова сүзләренчә, социаль пенсия алучылар булып, гадәттә инвалидлар һәм ятим балалар исәпләнә. Һәр социаль пенсия алучының пенсиясе аерым хисапланачак, ди Юсупова.
Социаль пенсионерлар алар хезмәт стажы булмаган 1-нче, 2-нче, 3-нче төркем инвалидлар, инвалид балалар, сугыш инвалидлары, Чернобыль авариясе инвалидлары, шулай ук әтисе яки әнисез калган балалар, яки тума ятим әти әнисез калган балалар. Аларның пенсиялары әйтеп үткәнчә 10.27%-ка 1 апрельдән артты. Уртача Татарстан Республикасы буенча социаль пенсиялар 296 сумга артачак һәм 3178 сум 54 тиен тәшкил итәчәк. Татарстанда барлыгы 70 меңгә якын кешенең пенсиясе артачак.
Ягъни монда кайбер урыннарда 750 сумга арта дип әйтәләр, кайбер урыннарда 296 сумга дип арталар. Димәк ки, сезнең белгеч фикере буенча 296 сумына артачак, шулай бит?
Ул уртача артачак. Әйтик, әти-әнисез калган ятим балаларның пенсиялары яки инвалид балаларның пенсиялары 592 сумга артачак һәм 6356 сум тәшкил итәчәк. Төрле категория пенсионерларның пенсиялары безнең төрлечә арта, чөнки аларның пенсиялары беренче төркем инвалидларның әйтик 6356 сум булачак, ятим балаларның әти-әнисез калган.
Аларның пенсиялары күпме булачак икән?
Пенсиялары 6356 сум булачак. Аннан соң безнең 1 апрельдән шулай ук ай саен түләнә торган акчаларда түләүләр 6.5%-ка артачак һәм социаль хезмәт җыелмасы 750 сум 83 тиен тәшкил итәчәк. Шулай ук безнең социаль пенсиялар белән бер рәттән Советлар Союзы батырлары, Россия Федерациясе батырлары, Бөек Ватан сугышында катнашучыларның өстәмә акчалары артачак.
Ди Татарстан пенсия фонды хезмәткәре Рамиля Юсупова. Социаль пенсия алучылар үзләре бу артуга ничек карыйсың? Әлеге арту аларның тормышларына ничек тәэсир иткән? Қазанда яшәүче, хәзерге вакытта 80 яшын вакылап килүче Фәрит Гыйлметдинов исә, хөкүмәт мондый артулар белән халыкны гына алды дип белдерә.
Хәзерге тормыш нәрсәсе? Бәйләр артып бара, көндә-көн артып бара. 50 тәңкә бәрәңге киләсе. Гомердә булмаганның ни каян килгән ул 50 тәңкә бәрәңге.
Фәрит абый, менә сезгә бу пенсия ничек йогынты ясаячаксың бу сезнең тормышка?
Йогынты ясыйны, ничек нәрсә дип әйтим инде мин. Үзем әле алмаган, белмим, ничә процент түләргә торгандыр миңа. Бәйле нәрсә сизерлек түгел шул. Сизелер, квартир бәяләре артты. Дөньяда бу моның шикелле дөньяны мин ишеткәндә юк, үзем хәзер 73-тә булсам да, бу тормышны бабайларга әйтә торган иде. Әле без туктале, суында сатып ала яшларсыз дип. Менә хәзер шул замана килеп җитте инде безгә. Хәзер су сатып алырга кирәк. Хәзер кара бу хәлләрне, авылларда хайванлыклар бетте, көтүләр чыкмый, нәрсәләр юк. Бер дә ниндиге хәлгә килде, күпме дә шәй түзәр бу колхоз кешеләр, совхозлар, колхозлар бетек, бөтен авыл кеше шәһәргә күчте хәзер. Бу да акча арту нәрсәсе бу? Акча арту безгә берни түгел бит, аның кибеттәге әйберләр безгә кирәк. Бу акча артуның бит бу халыкны алдалау гына, теге тырышлану, тәк утырсыннар әле булар дигән. 5000 акчага халык ничек яшәсен? Ничек яшәсен? Аның баласы бар, бала тудыра кушалар. Ничек хөкүмәт аларга булышмый? Бу бит акча бирү белән бал халыкны алдалап кына ятты ул. Баш күтәрмәсеннәр, халык чыкмасын митингларга дигән шикелле. Ничек чыкмаска? Бу акча булса да мин чыгам бәрибер. Үзем өчен генә түгел, халык өчен. Бердән булырга кирәк халык белән. Мин бай дип, минем ашарыма бар дип тәк ятып булмый. Көннән-көн начарлана дөнья тормышы.
Ди социаль пенсия алучы Казанлы Фәрит Гыйлметдинов. Социаль пенсия алучылар Татарстанда 70 мең кеше исәпләнсә, Россия буенча булсан 4 миллионнан артып китә.
Қазаннан хәбәршебез Райнур Шакерне тыңладық.
Азатлык радиосы.
Русия дәүләт думасы депутаты Олег Морозов Чаллы җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашып, шәһәрдәге халыкның проблемнары, борчулары белән кызыксынды. Морозов белән очрашуда язучы Айдар Хәлим дә катнашты. Хәлим әйтүенчә, очрашуда Чаллының ябылу алдында торган 29-нчы санлы татар гимназиясе һәм Русияның мәгариф турындагы 309-нчы канунын үзгәртү турында да сүз булган. Айдар Хәлим белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Олег Морозовның Чаллы җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашуына журналистлар чакырылмаган иде. Шунлыктан язучы белән Дума рәисе урынбасары арасында барган сөйләшү хакында язма беркадәр бер яклы гына булачак. Очрашу хакында күтәрелгән мәсьәләләр турында Айдар Хәлим азатлыкка да фикерен әйтте. Язучы әйтүенчә, сүз башы Русия Дәүләт Думасының легитим булмавы хакында башлана. Айдар Хәлим думаның легитим булмавын Олег Морозовка булай аңлата.
Легитим булмавын әйтте, аптырап калды. Электрин 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нчы гос думаларда Николай патша заманында һәр милләтнең беренче чиратта безнең зур милләт татар милләтенең үзебезнең фракциябыз булган, үзебезнең күреебез булган. Ә хәзер алар юк. Безнең гафу итегез спекулянтлар оешмасына әйләнде безнең бу Госдума. Әгәр дә Госдумада, Дәүләт Думасында безнең милләт һәр милләтнең үзенә керү вәкилләре булса, Россия бүгенге коррупциягә дә, һәм бу мәгърифәтсезлеккә дә, иманлыкка да кереп батмаган булыр иде. Һәм милләтләргә каршы мондый бульдозер көрәше дә башланмаган булыр иде дидем. Әгәр дә безнең үзебезнең депутатларыбыз булса, алар шушы милләткә каршы булган, милләтләргә каршы булган 309 законны кабул итеп утырган булар иде.
Чаллыдагы 29-нчы татар мәктәбе тирәсендә булган вазгыять хакында Айдар Хәлим Олег Морозовка бер кадәр мәгълүмат бирә.
Жанны күчтем 29-нчы мәктәпкә. Подушовой, ягъни җан саны исәп буйлап түләү. Вала җитәме? Җитмиме? Кашандыр Ленин әйткән, әгәр дә 3 бала бар икән, 3 бала теле икән, ул туган җирендә, үзе булган җирдә, үз телендә белем алырга хукы бар. Мин әйттем, дәүләтнең мәгариф турындагы законында төп бурыч итеп кешедә шәхси яктан гармоник үскән шәхес тәрбияләү бурычы куела диләр. Әсә әйтегез әле, Олег Викторович, туган телдән, туган әдәбияттан башка чын шәхесен тәрбияләп буламы? Булмый диде. Мин аңа әйттем, 29-нчы мәктәп турында яңадан кабатлагач, Шунды проблем бар микән дип аңа өстәде дә үзенең ярдәмчеләрең белән безгә ике ярдәмче дә утырды. Бу мәсьәлә буенча шөгыльләнергә һәм ачыкларга кирәк дигән указание бирде. Мин аңа үземнең шушы 29 мәктәп буенча Медведев исеменә соккан телеграмма турында әйттем. Мен әйтәм, сез шушы мәсьәлә буенча килмәдегезме? Юк ди, мин ишеткән дә юк ди. Бәйме әйтәм, мин уйлаганым үземнең әйтәм бер катлым аркасында имеш Медведев минем телеграмманы ала да Һәм сез шушы округтан депутат булгач, сезгә кайтып килеп, шушы мәсьәлә буенча киңәшеп килеп, хәл итеп килергә кушкан дип уйлаган идем. Мин ни кадәр бер катлы икән. Мин аңа әйттем, әгәр дә шушы мәсьәлә буенча сез мине чакыра алмассыз микән Госдумага? Мин менә шушы Госдума каршында, Жириновская каршында милләтләрнең ничек итеп сез кысу юлы белән Россияне таркатуга алып баруыгыз турында бик яхшы лекция укырым, бәлки Жириновский хәтта елабаемы аңа бер тост сөйләшләрен сөртеп өчен бер тостымал җитмәсе дигәч, ул рәхәтләнеп көлеп куйды. Андый хәлнең әле булганы юк әле. Мәйтәм, мине чакырып карагыз, бәлки булыр дидем.
Айдар Хәлим сүзләренчә, Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов Мәгариф турындагы 309-нче канунга үзгәрешләр кертү турында да сүзләр әйткән.
Мин әйттем сразу, мин Ельцин яклы түгел. Мин Ельцингә каршы булдым һәм каршы. Ельцин, Путин һәм бүгенге хәлләр ул Россияне яктыруга, Россияне чәчкә тугалып бармыйлар. Горбачевта тәмамланды Россия идем. Һәм бүген рус шовинизмы идем. Үзенең СССР таркалганнан соң башка милләтләр, башка авторитетларны Союз республикалары югалтканлыгының өчен татар милләтен алалар. Алар уйлыйлар татар милләтен бетерү юлы белән Россияне азат итәләр милли тематикадан. Ягъни татарны бетерсәләр, Россиядә милли проблема бетә. Ялгышасыз дидем. Россиядә милли проблема ише тагында киренәчәк. Россиянең Госдуманың һәм дәүләтнең милли сәясәте булмау Россияне һич шиксез таркатуга алып бара. Ничек ысыр таркалды, Россиядә шулай таркалачак. Озак көтәлә калмаган дидем. 309-нче закон буенча озакламый бер атна 10 көннән Дәүләт Думасы ул законга үзгәртүләр, өстәмәләр өстибез диде. Депутат Илдар Гыйлметдинов Мин һәм тагын кем бер фамилия әйтте ул, шушы 309-нче законга өстәмә рәвешендә һәр милләтнең, һәр республиканың үзләренең туган телендә имтихан алырга, үз телләрендә имтихан алуга рөхсәт бирү турында өстәмә сөйләшәк диде.
Мәскәү кунагы Олег Морозов Шаллыдан буш кул белән китми. Айдар әфәнде аңа берничә китабын бүләк итә.
Китап бүләк итте Московский время, әйтәм монда укырга тырышсагыз яхшы булыр, мин обязательно буларны укыйм дигән булды ул миңа. Әйтәм, беләсезме, кай ягы белән кызыклы бу кичкенә генә роман Московский время. Ул әйтәм, монда проблема татарның фаҗигасы сурәтләнә. Татар әйтәм, сәгатьне үз акчасына сатып ала, әмма ләкин аның вакытын Мәскәүнеке дидем. Көлеп куйды ул. Өченчесе әйтәм, сезгә менә далеко ли Минзелинск от Гаги. Әйтәм, бу Башкортстанда Рәхимов китергән бәхетсезлекләрнең башы турында, татар милләтенә карата булган барган геноцид турында. Әйтәм, минем анда бит 30-40 ел мен керә алмыйм анда, әйтәм, әгәр дә 70 яшьлегем якынлашып килә. Сез әйтәм, сөйләшә алмассың миңа шунда 35 елдан соң дошман булып яшәткәннән соң мин кайтып үзем туган авылымда кичә үткәрә алмам микән? О, буның буенча киңәшергә кирәк, яңа президент килде бит, ул бит ярым татар, ярым башкорт дип әйтәләр ди. Мин әйтәм, аның татарлыгын без белмибез, пока татар өчен берәрсе эшләгән юк аның.
Айдар Хәлим әйтүенчә, аның тәкъдимнәрен, фикерләрен Олег Морозов бераз елмаеп, башын чайкап, иягын кагып, тыңлап утырган.
Язучы Айдар Хәлим белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов эшкуарларны кеше һәм урта эшмәкәрлеккә аяк салучы түрәләр турында шикәят итәргә чакыра. Кырымда чыгучы Кырым татар басмалары дәүләттән акча тукталу сәбәпле ябылу куркынычы алдында калды. Көлке остасы Камил Каримов Русия халкын проблемнар басты, аны көлдерү кыенлашты ди. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Либия ресеншылары Каддафи үз кешеләрен Мисраты каласыннан чыгарса, көч куллануны бәрелешләрне туктату ихтималы турында белдерде. Оппозициянең Бенгази каласындагы вәкиле Мустафа Габделҗәлил бу хакта Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкиле белән очрашканнан соң әйтте. Каддафи гаскәрләре Либия шәһәрләреннән чыгып китеп, халыкка иреклеккә юл ачарга тиеш, диде ул. АКШ адмиралы Майк Малин Каддафи кешеләренең саны оппозициядән 10 мәртәбә артык, диде. Каддафи кешеләре һөҗүмнәре астындагы сиянчылар диңгез яры буйлап кире көнчыгышка таба 160 лап чакрым шигенде. Сүриянең көньягындагы Дара каласында хөкүмәткә каршы урам җыенында меңләгән кеше катнашты. Хокук яклаучылар бу чараны шәһитләр көне дип атады. Урам җыены соңгы атналарда протест чараларында һәлак булган 70 лап кешене искә алу өчен оештырылды. Йемен башкаласы Санада президент Али Абдулла Салихны яклаучылар һәм протест белдерүчеләр урам җыеннары уздырды. Президентны яклаучылар саны дистәләгән мең булды. Инде 30 елдан артык бу вазифада булган президент алар алдына чыгып халыкны якларга вәгъдә бирде. Мәскәү мэриясе бинасында ачлык игълан иткән Красногвардейский базары сәүдәгәрләре белән шәһәр хакимиятенең сәүдә һәм хезмәтләндерү бүлеге башлыгы урынбасары Никита Кузнецов очрашты. Сәүдәгәрләр шәһәр идарәсенең базарны ябу карарына каршы чыга. Базар алдан игълан ителмичә ябылып, меңнән артык кеше эшсез калды. Сәүдә департаменты вәкиле базар урнашкан бистә идарәсенә эшсез калган сәүдәгәрләргә компенсация булдыру турында күрсәтмә бирелде дип белдерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хөкүмәте бинасында кеше һәм урта бизнеска ярдәм мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә республика президенты Рөстәм Хәмитов эшкуарларны кеше һәм урта эшмәкәрлеккә аяк салучы түрәләр турында шикәят итәргә чакырды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре турындагы беренче мәгълүматларга ризасызлык белдереп, 7 апрельдә Уфада пикет оештырырга җыена. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Җомга көнне Башкортстан хөкүмәте йортында кече һәм урта бизнеска ярдәм мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Аны Апора России дип аталган кече һәм урта эшкуарлык бөтен Русия иҗтимагый оешмасы үткәрде. Әлеге киңәшмәдә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Эшкуарлык өлкәсендә хезмәт итүчеләр фикеренчә, элекке елларда Башкортстан җитәкчелеге кеше һәм урта бизнесны үстерүгә республикада барлык шартларда булдырылган дип мактанырга яратса да, чынлыкта бу алай түгел иде. Әле дә бу тәңгәлдә эшләр әллә ни шапырынырлык түгел. Хәер, яңа президент Рөстәм Хәмитов кеше һәм урта бизнес белән шөгыльләнүчеләргә мөмкин кадәр ирек һәм мөмкинлекләр бирергә кирәк дип еш кабатлый. Әмма тәгаен чараларга килеп терелгәч кенә эш бик алга бара алмый. Ни өчен дигәндә, урыннардагы хакимиятләр аякчала тиешле шартлар тудырмый. Бу хакта монополиягә каршы федераль хезмәтнең Башкортстан идарәсе башлыгы Зөлфира Акбашева да ачыктан-ачык әйтә. Аның сүзләренчә, ул җитәкләгән идарә узган елда эшкуарлардан 1000-нән артык шикаят алган, аларның яртысыннан күбрәге муниципалитетларга карата булган шикаятләр икән. Урыннардагы хакимиятләр аеруча кеше һәм урта буын эшкуарларга дәүләт заказларын бирүдә аякчалады Зөлфира Акбашева. Моның өчен төбәкләрдәге түрәләр нинди генә сәбәпләр уйлап тапмый. Хәтта теге яки бу эшкуар дәүләт заказын алу бәйгесендә җиңеп чыккан очракта да урыннардагы түрәләр канунсыз рәвештә өстәмә киртәләр тудырып, дәүләт заказларын башкаларга бирә ди Зөлфира Акбашева. Зөлфира ханым сүзләренчә, узган елда шундый канунсызлыкларга юл куйган төрле дәрәҗә 380 чиновник штрафка тарттырылган. Алар арасында хәтта министрлар да, аларның урынбасарлары да, районнар һәм шәһәрләр хакимнәре дә бар. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республикада кеше һәм урта эшкуарлыкның даирәсен киңәйтү кирәклегенә дә басым ясады. Аның сүзләренчә, әле кеше эшкуарлык турында сүз барганда, гадәттә сәүдә итү, алыш-биреш кенә күздә тотыла. Ә бит хәзер заман башка, кеше эшкуарлык өчен төрле өлкәләргә кадрлар әзерләү ихтыяҗы килеп басты. Кеше бизнесны бүгеннән үк җитештерү тарафына борырга, инженерлар да әзерләргә кирәк, ди Рөстәм Хәмитов.
свой бизнес формировать как производственную среду. И в этом смысле нам нужны а. инженеры, а. б. люди одновременно, которые могут продвигать на рынке свои предложения, товары, реализовывать их. Для республики нашей эта тема сверхактуальна. Мы всегда были мощной экономической территорией и остаемся таковой благодаря крупным промышленным предприятиям. Вокруг этих больших предприятий должны формироваться эти малые и средние предприятия, которые будут выпускать конечную продукцию. Нам нужны люди.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов әйтүенчә, кеше һәм урта эшкуарлыкка аяк салучы түрәләр, урыннардагы чиновниклар каты контрольгә алыначак. Аның сүзләренчә, теге яки бу басымга душар булучы эшкуарлар кичекмәстән бу хакта шикаять итәргә тиеш. Ә инде республика хөкүмәте һәр шикаятьне игътибарсыз калдырмаска бурычлы, ди президент.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре җомга көнне Шираттагы утырышын үткәрде. Анда 7 апрель көнне Уфада оештырылачак пикет хакында фикер алышу булды һәм мөрәҗәгать әзерләү мәсьәләләре тикшерелде. Мәгълүм ки, Русиядә узган елда үткәрелгән халык исәбен алуның тәүге нәтиҗәләре рәсми төстә бәян ителгән иде. Башкортстан статистика идарәсе башлыгы Әкрәм Ганиев та республика буенча уздырылган җанисәпнең беренче йомгакларын мәгълүмат чараларына җиткерде. Ул йомгакларга караганда, Башкортстанда гомум халык саны кимегән. Бу хакта үз блогында президент Рөстәм Хәмитов та язып чыкты. Республикада халык саны 30 мең кешегә кимегән дип язган ул. Республика статистика идарәсе башлыгы Әкрәм Ганиев биргән мәгълүматлардан күренүенчә, Башкортстанда милләтләр нисбәтенә караганда соннар 2002 елда үткән җанисәптәге белән бер чама икән. Менә шушы белдерү Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләренең ачуын кабарткан. Чөнки аларда республикадагы башка татар милли оешмалары да 2002 елда үткән халык исәбен алу барышында хәрәмләшүләр котышкыч дәрәҗәгә җитте һәм татарлар саны ясалма киметелеп, башкортлар киресенчә арттырылды дип белдерә килде. Бу җанисәптә исә татар җәмәгатьчелеге республикага яңа хакимиятләр килгәч хәл үзгәрер һәм милләтләр нисбәте ялганлашуларсыз гына күрсәтелер дип өметләнүен әйтә килде. Әмма статистика идарәсе җитәкчесе Әкрәм Ганиев әйткән мәгълүматлар татар оешмалары вәкилләре өметләрен шелпәрәмә китергән. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов әле Уфада уздырылган киңәшмәдә җанисәп нәтиҗәләре тулысынча рәсми игълан ителми торып, Әкрәм Ганиевның милләтләргә караган өлешендә ясаган белдерүе канунсыз дип белдерә. Шуңа ризасызлык белдереп, Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзалары 7 апрель көнне Уфадагы Кунаксарай сәүдә ял итү үзәге янындагы мәйданда пикет оештыру хакында килеште. Аңа кадәр ил җитәкчелегенә һәм республика президенты исеменә шушы мәсьәләгә кагылышлы бер мөрәҗәгать әзерләнәчәк. Ул мөрәҗәгатьне язу өчен оештыру төркеме төзелде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов әйтүенчә, татар милли оешмалары узган елдагы җанисәп вакытында булган хәрәмләшү очраклары хакында кире каккысыз дәлилләр туплый. Халык исәбен алуның милләтләргә караган өлешендә татарлар тагын күпләп башкорт дип яздырылган очраклар хәттин ашкан. Тулы рәсми мәгълүматлар игълан ителү белән без шул очраклар буенча мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итә башлаячакбыз. Ә аңа кадәр урам җыеннары, пикетлар оештыру мәкъул була, ди Кадерле Имаметдинов.
Азатлыкта Уфа авазы.
1 апрель көлке көне уңайыннан Уфада байтак чаралар оештырыла. Яшьләр, тапкырлар һәм шаяннар уеннарын үткәрә. Сәнгать усталары юмор концертлары күрсәтә. Шагыйрьләр исә яңа шигырьләр иҗат итә. Күп кенә юмор усталары билгеләүенчә, Русия шартларында кешенең юмор хисе, шаянлыгы булмаса яшәве бигрәк тә читен. Һәр нәрсәгә җитди карый башласаң, нервларың узакка чыдамаячак, үзеңне шигырьләр басачак һәм гел уңышсызлыклар сагалап торачак. Шушы ук фикер белән Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов та килешә. Марат ага үзенең иҗатында юмор һәм сатирага зур урын бирә. Тормыштагы кимчелекләрне шыбыркылауга бик тә оста ул. Көлке көне уңайыннан да үзенең кайбер фикерләре белән уртаклашты һәм бер шигырын укып иштерде Марат Кәримов.
366 көннең башы да 1 апрель кебек минем өчен. Аннан соң 1 апрельне алдау көне дип тә йөртәләр. Олай, мына солай алдау күне булса, 166-дан да күбрәк көннәр туры килә. Көлке көнеме, күлү көнеме, алай булса, теге җитешсезлекләрдән күлү булыр. Шулай итеп, 1 апрель, бул 1 апрель генә әйтү ул 166 көннең дә һәрберсе 1 апрель. 1 апрельдә язган, күптән язылган булса да, барыбер үзенең көчен югалтмаган дип уйлыйм мин. Бу шигырьне шуны укып тыңлаучыларга ишеттерим. Иртән берәү ишек кага, ашсам улпат кынага, килдем виза салырга ди язылмаган гаризаңа. Шундук яздым мин гариза, инде бетәр димен ыза, һәм кичәгә бюрократ бүген миңа ордер суза. Чыгып киттем шатлык хисен кешеләргә сөйләр өчен, ниләр генә күрмәдем мин йөреп көндез йөреп кишен. Элек хулиганнар булар дип уйлый идем, алар бер карчыкны саклык белән урам аша чыгардылар. Ә бер карак җиллегенә, тигәнгәдер җиллегенә җинаятен хәбәр итә милиция бүлегенә. Хайран калып тордым карап, кибетләрнең ышы харап, ишүчеләр беткәнлектән тулып ята хәмер шарап. Душман дигәннәр таш атмай, ялкау борчак чүпләп ятмай, прогульщик тырышышлый, хәтта өенә дә кайтмый. Бар урында тәртип кәттә, тупаслыклар юк әлбәттә. Сүгенеше сүгенәм дисә, комплиментлар гына әйтә. Калам бакча кебек тора, тик җырласы килеп тора. Өстәвенә кайткач хатын, акыллым дип көлеп тора. Апрель башындагы сүзгә ышанмыйбыз беребез дә, ди күрмәгез. Мин бит бардым киләчәкте көнебезгә.
Уфадагы танылган татар шагыйре Марат Кәримов фикеренчә, бу дөньяда адам баласы яшәгәндә көлкегә дә, алдауларга да, алдануларга да фурсат һәрчак чыгып торачак. Алданмаска тырышып, шул ук вакытта көлеп һәм елмаеп яшик ди халык шагыйре.
Уфадан хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
1 апрель кемгәдер уен көлке көне булса, кайберәүләр өчен кайгылы көн булды. Газеталар бер-береннән уздырып, укучыларны шаян яңалыкларга ышандырырга тырышты. Шулай ук күпләр яңа мәдәният министры Айрат Сибәгатуллинның парламенттагы чыгышы һәм Татарстан телерадио ширкәтенә килгән яңа җитәкче Фирдус Гыймалтинов белән кызыксынды. Казанда түбәдән буз кисәге төшү аркасында бер ирнең үлеме өчен җавап бирүчене табу авыр булачак. Тәмамланып килүче атнада Казанда булган шушы һәм башка вакыйгалар турында вакыйгалар диспесе сәхифәсендә Бикә Тимирова сөйли.
Казанские ведомости газетасының 1 апрель саны Кремльнең Спас манарасында иске механик сәгатьне модернизация барышында заманчарак электрон сәгатькә алмаштырганнар дип хәбәр итә. Газета аның хәтта рәсемендә бастырды. 1 апрель көнне урнаштырылган бу сәгатьнең күрсәткечләре үлчәмнәр пулаты белән килештерелде дип хәбәр итә газет. Бу электрон сәгать Татарстандагы электрон хөкүмәт проектына туры килеп тора. Иске механик сәгатьне Казандагы бер эшмәкер сатып алган икән. Вечерняя Казань газеты оннан да уздырды. Газет хәбәрендә без булдырабыз дигән Татарстан дәүләт премиясының оештырылуы турында игълан ителә. Кешелек яшәешенең төрле өлкәләрендәге уңышларын контрольдә тоту һәм үстерү өлкәсендә зур бушлыклар барлыгы ачыкланды. Шуңа мондый бүләкне булдыру бик кирәк иде дип әйткән әлеге премияны бирүче яңа департамент башлыгы. Аның җитәкчесе Сейдеп бер районның элекке башлыгы билгеләнгән икән. Газет мақаласыннан аңлашылғанша, без булдырдык бүләге Трок коммуналь хуҗалык өлкәсендәге юллар төзелешендәге зур уңышлар, казанышлар өчен биреләчәк. Урта мәктәпләр өчен Сингапур теле мультимедия дәреслеген иң тиз төзегән кешегә дә булдырдык сынын бирергә җыеналар. Халыкны да бүләкләү көтелә, әйтик, яшәү минимумына җитү өчен дә яңа премия эләгергә мөмкин. Әмма моның өчен каты тикшерү үтәргә бик күп белешмәләр җыярга туры килә. Шагды Вечерняя Казань газета. Бизнес онлайн газеты Ирек майданында Ленин һәйкәле алынашак дип хәбәр итте. Сәбәбе сәяси түгел. Имеш бу урында күп катлы машина кую урыннарын курырга җыйналар. Геологлар анда казу куркыныч ди, коммунистлар моңа юл куймабыз дип белдерә. Туристлык агентлыклары Ленин һәйкәленең бернинди кыйммәте юк дип белдергән имеш. 1 апрельдә социаль пенсияның арту һәм газ бәяләренең 10%-ка күтәрелүе турында да хәбәр ителде. Мунсы шаярту түгел. Бу яңалыкны пенсионерлар кисәсендә сисәләр дә, түрәләр бәя арту кебек хәбәрләргә колак салмас мөгаен. ФБК аудитор консалтинг ширкәтләре белгечләре түрәләрнең эш хакларын тикшергән. Аның нәтиҗәләре матбугатта басылды. Русиядәге төбәкләрнең барысында да дәүләт хезмәткәрләре уртача минималь хезмәт хакы күләменнән күбрәк акча ала. Әйтик, Татарстан Республикасы чиновникларының уртача хезмәт хакы 25 меңнән артык булып чыкты. Татарстанда яшәүчеләрнең уртача айлык акчасы 17 мең сум тирәсе. Олай гына да түгел, тикшерү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, башкарма хакимият хезмәткәрләренең уртача хезмәт хакы пенсия кебек 300-800 сумга гына түгел. Зур тизлек белән үсеп бара. Мәсәлән, былтыр бик күп кенә төбәкләрдә түрәләрнең хезмәт хакы 65%-ка арткан. Татарстанның яңа мәдәният министры Айрат Сибагатуллинның вазифасына керешүен әле бер атна да үтмәде, ул инде тәкъдимнәр белән дә чыга башлады. 31 мартта булган Дәүләт Шурасы утырышында Казандагы тарихи һәйкәлләрнең җимерелүен туктату өчен ул мәдәни мирас объектлары канунына төзәтмәләр тәкъдим итте. Казандагы архитектура һәйкәлләренең җимерелүен туктату, Карл Фукс йорты татар бистәсенең юкка чыгып баруына каршы җәмәгатьчелек вәкилләре көрәш алып барган иде. Татарстанның яңа мәдәният министры тәкъдим иткән төзәтмә нигезендә тарихи һәйкәлнең хуҗасы аның бер дәрәҗәдә саклануы өчен дә җавап бирергә тиеш булачак. Ягъни бинаның җимерелүе өчен җаваплылык хуҗага йөкләнелә. Айрат Сибгатуллинның әйтүенә караганда, эшмәкәрләр кулында бары тик 200-ләп бина гына бар. Архитектура һәйкәлләре күбесенчә муниципаль хакимиятләргә кары икән. Мәсәлән, Татарстанда ондый биналарның саны 741. Мәдәният министрлыгының төзәтмәсе бер тавыштан беренче укылышта кабул ителде. ВКТРК, ГТРК Татарстан телерадио ширкәтенең җитәкчесе Айрат Сибагатуллин мәдәният министры булып билгеләнгәннән соң аның урыны өчен бәйге үткәрелде. Җомга көнне билгеле булганча, ВКТРК телерадио ширкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе итеп Мәскәүдәге идарәчеләр элекке яңалыклар хезмәте мөдиренең урынбасары Фирдус Гималдиновны раслады. Ул 1980 елда Буа районында туган. Фирдус Гималдинов журналист эшчәнлеген 1998 елда Дулкын радиосында башлый. Аннан соң ГТРК Татарстан ширкәтендә яңалыклар хезмәтендә хәбәрче булып эшли башлый. 2003 елда Татарстан Яңа гасыр телеканалында алып баручы һәм хәбәрче урынына күчә. Соңыннан Татарстан яшьләре газета белән хезмәттәшлек итә. Аннан соң кире ГТРК Татарстан каналына кайтып, Вести Татарстан тапшыруында урыс телендә алып баручы һәм хәбәрче булып эшли башлый. Ул каналда баш итәкченең урынбасары булып тәшләп алды. Соңгы вакытта яңалыклар хезмәте мөдиренең урынбасары урынында хезмәт итте һәм көндәлек яңалыклар тапшыруларын да алып барды. 31 мартта түбәдән төшкән боз кисәге бер кешене үтерде. Казанның метро электротранс бинасы яныннан үтеп баручы 43 яшьлек Альберт Хисамовның башына боз сөңгесе төшә. Ул шушы ишмада эшләгән булган. Ашыгыч ярдәм машинасы килсә дә ярдәм итә алмый. Альберт Хисамов табиблар машинасында җан бирә. Аның хатыны һәм 5-нче сыйныфта укучы баласы кала. Альберт Хисамов гаиләдә бердән бер бала була. Аның пенсионер әти-әнисе караучы калды дигән сүз. Мәрхүмне күмергә эшләгән оешма ярдәм итәчәк. Ә менә бу үлем өчен җаваплылыкны бинаның хуҗасы Метро Электротранс үз өстенә алырга җыенмый. Ширкәт вәкилләре түбәләрнең әле яңа гына чистартылуын әйтеп килә. Казан шәһәр идарәсе бу хәлне башкача күрсәтмәкче булды. Шәһәрнең рәсми интернет сәхифәсендә рәсми аңлатма басылып чыкты. 31 март көнне боз кисәге куркыныч турында кисәтүче лента белән әйләндереп алынган башка бер җиргә килеп төшкән икән. 10 метр биеклектен түшүп, жерге барылгандан соң сөңгү шитке ошуп кеткен һәм үтүп барган кишинин башына тийген. Олайда прокуратура җинаят ишин ачып, эшне тикшерә һәм гаеплеләрне эзли башлады. Комсомольская правда газета шулай ук түбәләрдән төшкән боз һәм кардан Казандагы 8, Алабугада 5 кешенең зыян күрүе турында искә төшерә. Мондый очраклар Россиянең башка бик күп шәһәрләрендә дә даими булып тора. Бозлар әреп беткәнче кайбер Казаннан шәһәрдән читкәрәк китеп тору турында уйлана башлады. Майда көтелә торган озын ялларга, Төркия һәм башка җылы якларга юлламалар белән кызыксынучылар арта. Әлегә беренче урында Төркия бара икән. Мисырдагы шуалышлардан соң беренче тапкыр бөтен Россия белән бергә Татарстан туристлары өчен дә Кызыл диңгезгә юллар ачылды. Казан һаваланына Хургада һәм Шарм-эль-Шейха очышлар башлау турында хәбәр итә. Хургадага беренче 12 апрельдә булыр дип көтелә. Шарм-эль-Шейха очкыч 25 апрельдә күтәрелер дип планлаштырыла. Чартер очышлар гадәттәгечә ял итәргә теләүчеләрдән торган зур төркемнәр туплангач оештырыла. Инде 3 ширкәт Кызыл диңгезгә очкычларын җибәрү турында гариза биргән дип хәбәр итә Казан һава аланының матбугат хезмәте.
Татарстандагы вакыйгалар дисбесен хәбәрчебез Бикә Тимерова тартты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
...2011 елда Кырымда басылучы ике Кырым татар газета һәм Юлдыз әдәби журналы яңа саннарын чыгара алмау хәленә килеп җитә язды. Сәбәбе бу газеталарга һәм журналга бүгенге хәдәр бюджеттан акча бүленмәү. 3 ай дәвамында алар бурычка алынган һәм өлешчә әбүнәчеләрдән җыелган акча хисабына чыгып килде. Тулырак мәгълүмат белән Акмәшеттән Диләвер Усман.
4000 тиражы булган Кырым газетасының мөхәррире Бекер Мамотов исә Кырым газетасының хәле хакында хәтта президентка телеграмма да юллады. Телеграмма барып җиткәне хакында безгә хәбәр ителде, ләкин нәтиҗә әле юк, ди Бекер Мамотов.
Келетек президент мемориятынден хабер безнең телеграммамыз барып еткән ве аның чалышалар дигән. Соң аны алган хакында Бердеке, демек, үкуметте, Кырым үкуметте билдирилген хакында мына буле бир маалымат келди.
Ама буле бир деңишмелер
йок,
газетанын.
Йок, да, бир шей йок, кимсе телефон этмеди, кимсе вазиятыбызды сорамады, мерапланмай.
Узган йылларда Кырым газетасы Киевтан Держкомнацтан финанс ярдәме ала иде. Бу йыл Держкомнац юк ителде, анын вәкаләтләре мәдәният министрлыгына күчерилгән. Ләкин газетаны финанслау мәсьәләсе ачык калган. Бекер Мамотов бу өлкеге Держкомнацның вәкилләре үз вазифаларын үтәргә теләмиләр дип бу саботажга ушый, диде.
Әлке Держкомнацның хадимләре үзләрен вазифаларын кирәкле кеби бәҗермәстемиләр ве бу саботажга ушый дисек тә ул.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырымда рус телендә чыккан газеталар маддияттан шактый көчле, аларны бюджеттан финанслау мәсьәләсе дә принцип буларак хәл ителгән. Акында татар телендә матбугат ел саен мондый хәлгә кала. Моны ничек аңлатырсыз дигән сорауга Бекер Мамотов 100 ел элек Кырым татар телендә нәшер ителгән матбугат бүгенге көнгә караганда шактый көчле иде, диде.
Безнең хәтта 100 ел әвелсе алган дәвери матбугат бүгенге көндән буле сайсы җитенден, бәлки дә тәсири җитенден күчлеҗе иде. Чөнки, беләсеңез, 100 ел әвелсе ике эркин чыккан газетабыз бар иде. Шунда без бу шидән марумбыз. Зар-зорны ике газета чыга, аларны да кошма алачак булсак чыгышлары аптада 3 кере. Бу апта бездә сүргенлектә чыккан көлемдән аз демем мөмкин. 3 кере чыкма башлады, моңа инде дәвери ве эркин чыккан матбуат демек керек. Бездә үле матбуат белән юк. Моның өчен әбәттә тәкрарлап әйтәм, сезнең бу догры фикереңез шунда ки, дәүләт принцип буларак бу безнең милли матбуатның вазиятын огрынып, аны заманавилештермәк, аңа дәстек ятмак ве аны оле ятмак кирәк иде. Безнең халкыбыз үз ана телендә мәгълүматны алмак хакында марум әйтелмәсен дигән сиясәтне алып бармак кирәк хакимият. Тесу ки без буны күрмәймиз.
Сүзене дәвам итеп Бекер Мамо кызганычка каршы монда тик акча мәсьәләсе тормыса кирәк. Монда башка мәсьәлә дә бар, диде.
Әлбәттә, жамында сияси мәселе де, сияси себеплер де көрініп тұра.
Қырым татарларының қырымнан тұш, вәтаннары юқ. Аның үшін дәулет қырым татар мадвуғатына ярдам етерге тиежді Бекір Мамутов.
Бұл қырымдан тұшта, Украинадан тұшта ватанымыз йоқ. Біз башқа кімсеге инанмаға, білмейм, таянмаға, үміт етмеге есасымыз йоқ. Не ұқықи тараптан, не маневи тараптан. Оның үшін Украина дәулеті, біз оның теркібінде яшай екіміз милет оларақ, мұтлақ бізге ярдым етмек керек. Чүнкі Европа практикасы білесіңіз бұны көрсетмекте.
Қырым татар тілінде нәшір ителуші, екінші газета Яңа Дүния газетасы мұхарері Энвер Ибраимов ісе мәселенің хәл етілуінің екі юлы бар дей. Ол, біздің нендедір хүкімет органы статусы болуға тиіш, яке бізге финанс мәселесінде гарантия керек дей.
Мұнда екі юлы бар. Біріншісі, я мен айтқан кебі, я біз официальный орган олачамыз бір үкіметіне, я да бізге бір гарантия олма керек. На сіз, на Европа кебі япқанлар, сіз на бұл параны алачақсыз. Допустим, 100 бин. Ну, келі бақсынлар, сайсынлар не қадар. Ну, бұл реальный олма керек де. Бірінші біздің вазиетіміз шо тілмен бағылықта. Енді бір сыр дегіл, шынды ана тілінде лафеткен қорандалар бек асайды. Аз, олар алмайлар газеті. Мына біз 100 кішіге тиран көтерсек тиран үшін башымыз төбегеші еті қуандығандан. Бұл депортацияның несі, да, нәтижесі бұл.
Ел сайын 18-ші май мәтәм чаралары яқынлашқанда дәулет яғындан қымдатар мәселелерінің ықтибар артқаны көзәтілі. Шыны еске алып Бекір Мамутов, бәлкі 18-ші май мәтәм чаралары вақытында бізге қымдатар мадбуғатының вазғиятыны қал ету үшін мәселені кесен кес құйырға керектір, деді.
Қырымнан хабаршыбыз Дилеуәр Усман болды. Сіз Озаттылық радиосын тыңдайсыз. Инде бүгінгі тапшыруда хабаршыларыбыз айтып кеткенше, 1 апрель күлкі күні. Бұл күнде барлық кішілеріне олдауға дәті 16-шы ғасырда Францияда барлыққа келген. Чүнкі онда яңа ел ілік 1 апрельден башланған. Әмі 1564-ші елда Карл 9-ші оны 1 ғинвардан башлау турында фермен шығарған. Ләкен қайбір французлар мұны қабул етмеген, һәм яңа елны яз күні белгілеуіне дәуам еткен. Тұра бара халық оларыны мысқыл етіп шундай күлкілі бүләкләр беруге көшкен. Шуннан әлігі 1 апрель күлкі күні барлыққа келген. Русияда бұл күні бір-біріңіні алдау, шаярту традицияға кірген болса да, юмор ұсталары соңғы елларда халықны күлдіру ауырлашты деп айта. Шуларның бірсі Камил Каримов татарлар юмор мәселесіндә байрақ күтәрә алмыйды. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Татар дөньясы бик кичкене дөнья бит инде ул Россия дөньясында чагылганда. Безнең халкыбызда мәшне 20 тапкыр кимерәк ким Россия халкына караганда шуңа күрә безнең дә алай юк алардан уйнар алар гаматашып аларны сабакларга гаматашып алар бик тиз зурдан кулып икәтләр кашып күтәрә алмабыз инде.
Татарларда юмор дәрәҗәсе түбән дисез инде.
Юмор дәрәҗәсе Мәскәү арилсында чагыштырып булмый инде, һәр хәлдә түбән була. Чөнки без хәзер күп нәрсәне карап торасың, күп нәрсәне мәсәлән аларга тырышалар, шуны калакларга тырышалар. Шуларның дәвамы кебек кенә килә. Мөстәкыйль рәвештә инде булса, рубрикалар ашып инде булса, каналлар ашып, аны мөмкин итеп тураны. Ну, ул түбән дәрәҗәдә дип әйтеп булмый, аны түбән дәрәҗәдә яшәп тәгәнә дип әйтеп тук. Ләкин без беренче түгел, беренчесе бит барыбыз Россияны икән. Без икенче булган идек.
Аның сәбәпләре нәрсә дип саныйсыз? Шу халык казлыгы беләнме яисә?
Сәбәпләре шул, безнең дөнья шундый кичкенә, без бүтән детальләрне, бүтән җитәкчеләрне булай, йөзгә йөз таныйбыз, бүтәнесен беләбез, бүтән дөнья күз алдында безнең шул татар дөньясы, аквариумда кебек. Ә теге рус дөньясында да җыгылып торалар, читтән хөкем, аларны кайдыр читкә барып чыгып кетәләр, булар башка башка җирләрдә инде рус телен саклап, рәхәтләнеп. Әйтик, төмән мөлкәсенә бардың, рәхәтләнеп җирләп кайтыйм, сенән дә ирекле. Бүгінде мында Сибирьге барып кайтып, Прибалтикаға барып юрмылыға, баралар да қайтады юрмылыға, рәхәтсізденіп күліп қайталар еме. Ә біздің өзіміздің мұхитымыз бек кішкене, олай жұрты бұл. Чөнки біз қазір юрмылыға барып таташа сөйлей алмаймыз. Міне біздің маршрут тәсілі, біз кішкене еме қысылған, шикленген, біздің халық санымыз, шуңа күрә біз практически һәрбір тамашашының жүзінен танимыз. Несеңдә біз инде біз бәрібір азатлық яулаған дәулеттіміз. Россия составындағы дәулеттіне Қалдыра біз бірінші болып байрақ көтер алмайыз ұйымының мәселесінде. Екіл башынысы бәрі бір егерек болып қалашақ кеңбетеман арасында.
Анарсың мына Россия туристлары еш кына шетелге жол итерге баргач, аларны әллә каян күренеп була, алар шундый нишек төксе дип әйтәләр, җылмая белми торган, килә белми торган дип әйтә. Бу нәрсәдән килә булар? Юморнагын амаудармы?
Бу барып, бу 90-нчы елдан соң булган нәрсә генә безнең вазгыят кенә әйме? Элек без 40 мөлле иде, 40 тормыш иде. Яшерен батыр түгел, әле социализм чорлары күп кредит дигәне. Чөнки без 10 ел алдан план торып куялай дип, менә шулай шулай була дигәне. Безнең белмәдек гомерде бәя артуны, белмәдек квартплата артуны. Без бу шулай квартир алдык. Һәм эштән китәм дип, кәсә кайсы начальникны куркыта алай дип, шундый заманы, ул вакытта без кредит, ул вакытта без аз гына кыйммәт эшли сәбәп булса да, елмая көлә идек. Ә хәзер елмайту кешене күндерү бит авыр. Кеше хәзер бик проблема эчендә бара. Шуннан бүген ничек булыр? Сага калсам, кулга алам. Ул нәрсә, зарплата кистерләрме? Бұл инфекцияға қадар ісін тауқшы дей алырмын. Ол фатер социальный ипотекаға яғылу қатлаулы қатта дей. Тұштанда ұшылай фатер болуыны. Медицина қазір не қадар қиммәт дейді. Ол дарулар, әстәфірлар, шыған көре, алыпның тәрісі еқ. Әм аны күлдіру қаман қиынлаша. Нәшу аны күлдіріге маташып, өзің үнді істіразығыз. Әсіріңіне жиңел жылдан бара, жиңел рәт юмыр әзірлей тегілерге. Ойланып тұра тұрған түгін.
Нинди ол жиңел юмыр?
Yumur, ne anı kalan indi bilden tüver degen bula. Lakin ben anında kimişim? Çünkü bilden tüver degen sözü o. Çiklenmegen, o ondan matur matur ayak da var, diz başları da matur, ondan bit matur dünya var haliyim. Bilden tüver degen işte, lakin bana jingil yumur, anekdot yolu bile var o. Yani mezette tayanı var o. İcat katı gül. Kalık avuz icatına tayanı bırak, duvrak şey bu tekneke. Bana şu jingil yumur.
Күлке қапшығы Камил Кәримов білән Ландыш Харасы сөйләшті. Хұрматлы тыңлаушылар, Озатлық радиосының бүгінгі программысы шуның білән тәмәм. Тапшыруны Прагадағы студияда Найф Акмал алып барды. Сізге исәнлік, именлік, яхшы яллар тілейбіз. Сау болығыз.